Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Danas se obilježava Dan pobjede nad fašizmom, ali i Dan Evrope. Ruski predsjednik Vladimir Putin na vojnoj paradi u Moskvi branio invaziju na Ukrajinu, poručio vojnicima da se bore za sigurnost Rusije. Zaustavite ratne zločine u Ukrajini, poruka sa protesta u Sarajevu. Povorka besmrtnog puka u Beogradu, podrška ruskoj invaziji na Ukrajinu. I u Banja Luci, podrška Rusiji protiv Ukrajine na maršu besmrtnog puka. Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva BiH, obratit će se u srijedu na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a posvećenoj situaciji u BiH. Na Dan Evrope Srbija pozvana na uvođenje sankcija Rusiji. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović kaže da očekuje da poskupi struja za građane. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila da je jednoglasno glasanje o ključnim oblastima politike Europske unije više nema smisla ako Europska unija želi da bude u mogućnosti da ide brže. Ruskog ambasadora u Poljskoj polili crvenom bojom ljudi koji su protestovali protiv rata u Ukrajini, dok je išao da položi cvijeće na sovjetskom vojnom groblju u Varšavi povodom 77. godišnjice pobjede nad nacističkom Njemačkom. Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegovi generali oslikavaju fašizam i tiraniju od prije 77 godina, izjavio britanski ministar odbrane Ben Wallace. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao na hitne korake za otvaranje ukrajinskih luka koje je blokirala Rusija kako bi se omogućio izvoz pšenice i spriječila globalna prehrambena kriza. Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo da ruske snage uz podršku tenkova i artiljerije sprovode operacije Juriša na Čeličanu Azovstal u Mariupolju, gdje su smješteni posljednji branioci grada. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Šta su na Dan pobjede nad fašizmom koji se ove godine obilježava u sjenci rata u Ukrajini poručili ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski Volodimir Zelenski.
Rusija je preventivno dejstovala protiv agresije. Bila je to iznuđena, pravovremena i jedina ispravna odluka.
Jedinstveno pravilno rješenje.
Zlo povrnulo se.
Zlo se vratilo u drugom obliku sa različitim sloganima, ali sa istim ciljem. Oni su pokrenuli krvavu rekonstrukciju nacizma u Ukrajini.
Kako novinar i politolog Boris Varga komentariše šetnju besmrtnog puka u Beogradu.
Rusija računa na Srbiju, računa na nju pre svega politički. Rusija želi da prikaže da ima saveznike u Evropi, da joj je najjači saveznik na Balkanu Srbija.
Munira Zubašić, predsjednica udruženja Majke Enklave Srebrenice i Žepe sa protesta u Sarajevu, istakla da je osnovna poruka da se rat u Ukrajini mora zaustaviti.
Ono što se dešava ovih dana u Ukrajini, dešavalo se i 95. godine u Srebrenici i u Sarajevu i svugdje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ista politika, ista podrška zločincima je bila i 95. godine od strane Rusije prema Bosni i Hercegovini.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Privrednog suda Crne Gore Blaža Jovanić uhapšen je u Podgorici po nalogu specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju. Uz Jovanića, koji je predsjednik Privrednog suda posljednjih 8 godina, uhapšeno je i više stečajnih sudija. Oni su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Uz pretres prostorija Privrednog suda u Podgorici, pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja su priveli i predsjednika tog suda Blaža Jovanića i jedan broj osoba zbog sumnje da su u prethodnom periodu navodno zloupotrebom službenog položaja oštetili državu za više miliona eura. Jovanić je uhapšen po nalogu specijalnog tužilaštva, a to tužilaštvo se još nije oglasilo povodom najnovijeg privođenja predstavnika sudske vlasti. Oglasio se premijer Dritan Abazović, koji je pozdravio akciju specijalnog policijskog tima i specijalnog tužiloštva i ocijenio da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije predstavljaju prioritet. Ovo je drugo hapšenje sudije u Crnoj Gori u kratkom vremenskom periodu. Prethodno je uhapšena bivša dugogodišnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, Odgovarajući na pitanje šta ova hapšenja znače za crnogorsko pravosuđe, premijer Abazović je rekao:
Za pravosuđe znači katastrofu, a za državu znači odličnu stvar. Za državu znači pravdu, za državu znači da nema nedodirljivih i za državu znači da će u narednom periodu morati da se suoči sa istinom. Često suočavanje sa istinom biva bolno, ali to je dobra stvar za državu. Ja pozdravljam akciju specijalnog državnog tužioca, pozdravljam akciju policije, jako sam zadovoljan. Mislim da je pravda krenula još od ranije, samo što će sada dobiti još više zamaha.
I ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je ocijenio da je posljednja akcija policije, kao i nedavne, najbolji pokazatelj posvećenosti i beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je i postavljeno, kako je rekao, kao jedan od ključnih prioriteta vlade. Predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić je na čelu tog suda od 2014. godine. Do sada su ga dio nevladinog sektora i političkih partija optuživali za zloupotrebu službenog položaja. Protiv njega su podnošene i krivične prijave. Kao predsjednik Privrednog suda Jovanić je istovremeno bio i stečajni sudija u slučajevima najvećih crnogorskih preduzeća, kombinata aluminijuma, boksita, Radoja Dakića, Vektre, brodogradilišta Bijela i Onogošta i drugih. Hapšenja i procesuiranja u Crnoj Gori su intenzivirana od promjene u vrhu specijalnog tužilaštva Crne Gore, koje je obavljeno sredinom marta, kada je za glavnog specijalnog tužioca izabran Vladimir Novović, a razriješen dotadašnji Milivoje Katnić. Hapšenje sudije Jovanića i dijela njegovih saradnika pozdravio je i opozicioni Prosrpski demokratski front. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Šetnjom od vječne vatre do spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva u glavnom gradu BiH održan je skup podrške žrtve iz BiH za žrtve u Ukrajini. Noseći transparent "Zaustavite masakr u Mariupolju" iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida, poručili su da majke trebaju dići glas jer se, kako kažu, zlo ne zaustavlja i da se isti zločini ponavljaju u Ukrajini. Detaljnije Edip Bajrović.
Zaustavite ubijanje djece i ratne zločine. Zaustavite opsadu i masakre u Mariupolju. Niste reagovali u Bosni, reagujte u Ukrajini. Neke su od poruka na transparentima koje su građani nosili tokom povorke kroz centar Sarajeva. Termin održavanja 5 do 12, 9. maja, simbolično na Dan pobjede nad fašizmom, koji, kako ističe Munira Subašić iz Pokreta majke enklave Srebrenica i Žepa, još nije pobjeđen.
Ono što se dešava ovih dana u Ukrajini, dešavalo se i 95. godine u Srebrenici i u Sarajevu i svugdje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ista politika, ista podrška zločincima je bila i 95. godine od strane Rusije prema Bosni i Hercegovini, a danas vrše oni genocid u Ukrajini.
Protestna šetnja "Žrtve iz BiH za žrtve u Ukrajini" održana je od vječne vatre do spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, gdje je položeno cvijeće. Skup su podržali gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić te članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić. Komšić je naglasio kako je lako uporediti situaciju u Ukrajini sa situacijom u Bosni i Hercegovini 90. godina.
I lako se čak naći u svemu onome što se dešava u Ukrajini, jer ponavljam se, smo mi to manje ili više proživjeli. Uglavnom, tu smo, stojimo, ponavljamo već po ne znam koji put od kako je krenula agresija Rusije na Ukrajinu, da smo uz Ukrajinu i ukrajinski narod.
U Sarajevu je do sada održano nekoliko skupova podrške Ukrajini. Od napada Rusije na Ukrajinu 24. februara u Bosni i Hercegovini nema jedinstvene osude ruske agresije, niti se Bosna i Hercegovina priključila sankcijama Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U znak obilježavanja Dana pobjede u Beogradu je 6. godinu zaredom održan marš pod nazivom "Besmrtni puk". Originalna manifestacija prvi put je održana u Rusiji 2011. godine kao sjećanje na ljude koji su kao borci Crvene armije dali život u borbi protiv sila osovine. Međutim, na čelu ovogodišnje povorke u Beogradu je između ostalog bila istaknuta figura predsjednika Rusije Vladimira Putina od kartona, kao i veliko latinično slovo Z, simbol ruske invazije na Ukrajinu. Upravo je ruska invazija ono što bitno mijenja kontekst proslave 9. maja. priča Dušana Komarčevića.
U koloni besmrtnog puka koja je prošetala od spomenika Vuku Karadžiću do spomenika oslobodiocima Beograda bili su ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja Nenad Popović, te predsjednik Narodne skupštine i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. Sa njima su osim građana bili i predstavnici desničarske parlamentarne opozicije Milica Đurđević-Stamenkovski i funkcioner pokreta Dveri Ivan Kostić. Među prisutnima je bio i Mladen Obradović, vođa zabranjene klerofašističke organizacije Obraz. Nenad Popović, koji inače ima poslovne veze u Rusiji, je izjavio da je nacistička Nemačka kapitulirala 9. maja, te da su Srbija i Rusija uvek bile na pravoj strani istorije.
Naši preci su dostojno svojim životima branili našu Srbiju, Jugoslaviju, ali također moramo da kažemo da i mi imamo obavezu da danas svim političkim sredstvima branimo dve najveće vrednosti naše Srbije, slobodu i nezavisnost.
Još jednim maršem besmrtnog puka Rusija je pokušava da odvuče Srbiju nazad u orbitu svojih saveznika, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa novinar i politikolog Boris Varga.
Rusija računa na Srbiju, računa na nju pre svega politički. Rusija želi da prikaže da ima saveznike u Evropi, da joj je najjači saveznik na Balkanu Srbija.
Borci Jugoslovenskog narodno-oslobodilačkog pokreta i Crvene armije učestvovali su u borbi protiv nacizma i fašizma u Drugom svetskom ratu. Crvenoarmejci, među kojima su kao i u Jugoslovenskoj vojsci bili ljudi različitih nacionalnosti, dali su svoj doprinos u oslobađanju Beograda 1944. godine i drugih gradova na ovim prostorima. Proslava Dana pobede u Beogradu prošla je bez prisustva predstavnika ambasade Ukrajine zbog aktuelnog rata u toj zemlji. Kako je navedeno u saopštenju ambasade, diplomatski predstavnici Ukrajine su 8. maja položili vence na spomeniku oslobodiocima Beograda, odvojeno od srpske strane, s obzirom na to da srpska strana planira da to učini zajedno sa zvaničnim predstavnicima Ruske federacije.
Decenijama je Ruska federacija izjavljivala o samo svojoj velikoj pobedi nad nacizmom, ignorišući herojske doprinose drugih i negujući svoje imperialističke ambicije. Sada je upravo Ruska federacija ta koja je izvršila agresiju na jednu suverenu zemlju u Evropi.
Navodi se u saopštenju ambasade Ukrajine objavljenom 8. maja. Istog dana kada je u Beogradu šetnja besmrtni puk održava se i u glavnom gradu Rusije uz već tradicionalnu vojnu paradu koju ruska država organizuje tim povodom. Kao i u glavnom gradu Srbije, u Moskvi dominiraju simboli aktuelne ruske invazije koju Kremlj naziva specijalnom vojnom operacijom. Slovo Z, žuto-crne Georgije lente. Fetišizacija Dana pobede u kontekstu Ukrajine počela je još 2014. godine nakon izbijanja rata u istočnoj Ukrajini, kaže za Radio Slobodna Evropa Peter Nikitin, rođeni Moskovljanin koji u Beogradu živi i radi kao prevodilac. Nikitin, koji je među istaknutim aktivistima koji organizuju antiratne proteste i pomoć za ljude ugrožene u Ukrajini, podsjeća da je od izbijanja rata na istoku te zemlje 2014. kao simbol u prvi plan istaknuta Georgijevska lenta, žuto-crna traka, čija istorija datira iz druge polovine 18. stoljeća.
Ona je postala simbol te pobune takozvane u Donbasu i inače kao anti-ukrajinski simbol.
Putin sebe predstavlja kao najvećeg borca protiv fašizma, a sve neprijatelje Rusije kao fašiste, ocenjuje Nikitin.
Ono, Dan pobede i narativ u Drugom svjetskom ratu je obavezan deo toga diskursa.
Nakon što je Rusija anektirala Krim 2014. Vladimir Putin je obeležio Dan pobede govorom na Moskovskom crvenom trgu o pobedi nad fašizmom, nakon čega je odleteo u crnomorsku luku Sevastopol da proslavi novu pobedu Rusije pred hiljadama posmatrača. Primetno je da su sovjetski lideri, a kasnije i Putin, posezali za 9. majem kao možda i najvažnijim datumom promocije sile, čim njihov sistem počne da gubi legitimitet, kaže Boris Varga.
Sebe predstavlja Rusija kao čistu silu koja je pobedila nacizam i koja će i dalje pobediti i pobeđivati nacizam.
Ono što je tokom Putinove vlasti drugačije je da socijalizma više nema u tom narativu, a umjesto njega se pojavljuje ideja ruskog sveta, dodaje Varga.
To je ta jedna etnička ideja povezivanja etničkih teritorija, jezika i nacije. Svakako ona je filozofska, militantna, i koja se negde jako dobro uklapa u filozofiju Dugina, evroazijanizma, koja bi trebala da parira zapadu i toj liberalnoj viziji savremenog sveta 21. veka.
Neupitne su zasluge nekadašnjeg Sovjetskog saveza u borbi protiv sila osovine. SSSR je bio deo savezničke koalicije koja je porazila nacističku Nemačku i bio je vjerojatno najteže pogođen od svih, jer se veliki deo borbi odvijao na njegovoj teritoriji. O tome svedoči i podatak da je tokom Drugog svjetskog rata, koji se u Rusiji naziva Velikim otadžbinskim ratom, Sovjetski savez izgubio 27 miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I u Banja Luci je održan marš besmrtnog puka na kojem su se mogli vidjeti transparenti podrške Rusiji. Slušamo Milorada Milojevića.
Uz transparente protiv nacizma u Ukrajini i svijetu i ne izdajemo stranu, sloboda je u pitanju, na kojem su povezane srpska i ruska zastava, u Banja Luci je održan marš besmrtnog puka. Marš su predvodili Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, te Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske. A u maršu je učestvovao i Igor Kalabuhov, ambasador Ruske federacije u BiH. Milorad Dodik izjavio je nakon polaganja vijenaca da je obilježavanje 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, važno za Republiku Srpsku jer je, kako ističe, srpski narod predvodio antifašističku borbu na prostoru bivše Jugoslavije.
Zato je ovaj dan pobjede i za nas ovdje, dan i za ponovno osveštenje, ponovno sagledavanje svih trenutnih pa istorijskih činjenica na ovim prostorima. I zato želim još jednom da kažem da je Republika Srpska slobodarska republika nastala za slobodu ovdje naroda, Republika Srpska koja nema nikakve pretenzije osim da očuva mir i stabilnost na ovim prostorima.
A predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila je da Republika Srpska ima, slavi i obilježava dva dana pobjede, a to su 9. maj i 9. januar, kojeg je Ustavni sud Bosni i Hercegovine osporio kao dan Republike Srpske.
I moram reći da Republika Srpska sigurno baštini sve one najvažnije vrijednosti upravo i narodno-oslobodilačke borbe i svega onoga što je civilizacijska vrijednost ili dostignuće. Mi smo opredjeljeni da Republika Srpska i dalje korača tim putem.
U maršu su učestvovali i predstavnici Saveza udruženja boraca narodno-oslobodilačkog rata te potomci žrtava i boraca sa njihovim slikama. Na manifestaciji posvećenoj sjećanju na potomke borbe protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu prisustvovali su i predstavnici noćnih vukova ogranka ruskog motokluba, na čijem čelu je Aleksandar Zaldostanov, blizak Kremlju i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Noćni vukovi iz Rusije su na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog učešća u ruskoj aneksiji ukrajinskog poluostrva Krim 2014. godine. Šetnja besmrtnog puka prvi put je organizovana u Rusiji 2007. godine, a u okviru nje marširaju potomci boraca antifašista noseći njihove fotografije. 2013. godine šetnja besmrtnog puka prvi put je održana u Moskvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A iz Mostara na dan pobjede nad fašizmom donosimo priču o zapuštenom i oronulom partizanskom spomen groblju, nekada jednom od najznačajnijih antifašističkih spomenika na Balkanu. Iz Mostara slušamo Mirsada Behrama.
Partizansko spomen groblje u Mostaru, izgrađeno 60. godina prošlog stoljeća, djelo čuvenog arhitekte Bogdana Bogdanovića, danas je u lošem stanju. Obraslo rastinjem, devastirano i nerijetko išarano grafitima sa kukastim križevima i ustaškim simbolima, kaže predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Sabnora Bosne i Hercegovine Sead Đulić. Đulić kaže da, istina, gradske vlasti izdvajaju određeni novac na godišnjem nivou za održavanje partizanskog groblja, ali...
Tih 20-30 hiljada nijedne godine se ne utroše i nikad se ne zna gdje se preusmjeri ostatak. Dakle, to je formalno da se zatvore usta nama koji tražimo da se to održava, međutim, partizansko groblje je prepušteno samo sebi, prepušteno stihiji i zapravo se čeka da se ono samo od sebe uruši kako bi se moglo prenamijeniti.
I za Sabnora su više navrata saopćili kako im vlasti zvanično objašnjavaju da napade na antifašiste prilikom posjeta partizanskom groblju i skrnavljenja čine maloljetne huliganske grupe. Međutim, čelnik Sabnora Bosne i Hercegovine Sead Đulić kaže kako je riječ o neofašističkim skupinama poput sličnih u svijetu.
Oni su isto uniformisani, oni se isto ponašaju, oni se isto pozdravljaju, pišu skoro identične poruke i nasilni su kao i ti tamo.
Historičar iz Splita mostarskih korijena Dragan Markovina ističe kako je tačno da je u prvom planu politika Hrvatske demokratske zajednice HDZ-a BiH, kojeg naziva skupinom ciničnih nacionalista. Međutim, smatra kako je u Mostaru i Hercegovini ključni problem u odnosu katoličke crkve prema partizanskom nasljeđu, navodeći kao primjer i dan oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu.
Nije nikakva tajna da upravo iz katoličke crkve uporno, kad god je 14. februar, negiraju da je taj dan oslobođen Mostar, manje više, stalno govore o 7 ubijenih fratara, što je istina da jesu ubijeni i o tome da se tome nikad nije razgovaralo, ali u pravilu ključna institucija koja ne prihvaća činjenicu antifašističkog opredjeljenja Mostara ili smatra da to nije bio dobar pokret je katolička crkva.
Naši sagovornici podsjećaju i da postoji navodni sukob oko nadležnosti nad održavanjem partizanskog groblja između grada Mostara i entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, a u međuvremenu propada jedan od najmonumentalnijih spomenika druge polovine 20. stoljeća. Historičar Dragan Markovina.
Ono što Mostar ima, a niko drugi nema, to su stari most i partizansko groblje. I to je tragedija kad već imaš takvu neku svjetsku baštinu, a k tome imaš i nešto s čime se možeš ponositi, da je 700 Mostaraca, više od 700 njih, dalo život za slobodu u partizanskoj borbi svih nacionalnosti, da se to drži u takvom stanju.
Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine, Sead Đulić, dodaje da bi se neki grad u Europi ponosio jednim takvim još uvijek futurističkim dijelom.
Nešto što je 1965. godine otvoreno i danas je avangardno, i danas je premoderno. I odricat se toga mogu samo neuki ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kosovo je i ovog 9. maja, kada se pored Dana pobjede nad fašizmom obilježava i Dan Evrope, daleko od članstva u Evropsku uniju. Dok su građani Kosova jedini u regionu koji ne mogu slobodno da se kreću bez viza. Međutim, iz vlade Kosova poručuju da imaju velike planove oko EU integracija. Detaljnije Sandra Cvetković.
Artan Muhadžiri, sociolog iz Prištine i stručnjak za politička dešavanja, smatra da nema nikakvog smisla da kosovske institucije slave Dan Evrope. Ukazuje da je 9. maj stavljen na listu službenih praznika odmah nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine, kada su, kako kaže, politički lideri i građani vjerovali da će Kosovo brzo dobiti viznu liberalizaciju te da će biti deo Evropske unije.
Aktualnije realitet je još
trenutno je realnost potpuno drugačija. Slavi se dan institucije koja ni kosovske institucije ni građane Kosova ne tretira na dostojanstven način, smatra Muhadžiri. Ocenjuje da je Evropska unija zanemarila Kosovo u procesu integracija kao i po pitanju vizne liberalizacije, uz napomenu da je Kosovo za tako nešto ispunilo sve uslove. Zbog toga, dodaje Muhadžiri, građani Kosova stvaraju negativnu percepciju prema samoj Evropskoj uniji. Međutim, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz vlade Kosova navode da blisko sarađuju sa zemljama koje su skeptične po pitanju liberalizacije viznog režima za građane Kosova, te da je kod nekih zemalja promenjen negativan stav. Podlače da je Kosovo ispunilo svih 95 kriterijuma koje je Evropska unija postavila za dobijanje vizne liberalizacije. Kosovo je i jedina zemlja u regionu koja još uvijek nije podnela zahtjev za članstvo u Evropsku uniju. Naš cilj je da u drugoj polovini 2022. na osnovu ocjene našeg rada i reformi imamo pozitivan zamah i da postignemo konsenzus među 27 država članica, da nakon predstavljanja našeg zahtjeva Savjet Evropske unije pozove Evropsku komisiju da pripremi upitnik za procjenu spremnosti zemlje za status kandidata, navode iz vlade Kosova. Također, vlada Kosova je ranije najavila da će ubrzo podneti zahtjev za članstvo u Savjet Evrope, a za Radio Slobodna Evropa navodi da je formirana i radna grupa koja priprema zahtjev za članstvo u program Partnerstvo za mir. Ovaj program predstavlja bilateralnu saradnju između NATO-a i pojedinačnih država koje u njemu učestvuju. Profesor evropskog prava Amnim Zreku navodi da Kosovo najpre mora da obezbedi priznanje od 5 zemalja članica Evropske unije kako bi napredovalo ka evropskim integracijama. Španija, Grčka, Slovačka, Rumunija i Kipar su zemlje članice Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Sve dok postoji 5 zemalja koje ne priznaju Kosovo, želja Kosova za članstvom u Evropskoj uniji ostaje samo imaginarna ambicija. Navodi on i ne pominje da se odluka o pristupanju novih država članica mora doneti konsenzusom. Prema njegovoj oceni, pred Kosovom je dug put kada je u pitanju pristupanje Evropskoj uniji, ali podržava podnošenje zahteva za članstvo. Mazreku navodi da zahtevi za članstvo, koje Kosovo najavljuje za Savet Evrope i program Partnerstvo za mir, nemaju nikakve veze sa procesom evropskih integracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lijeva i liberalna opozicija u Hrvatskoj osuđuje postupanje sistema i vladajućih političara u slučaju zahtjeva žene da joj se omogući pobačaj u 6. mjesecu trudnoće zbog teškog oboljenja ploda. Zakon je jasan, ali očito je da odluke donose oni koji se zalažu za zabranu pobačaja, kažu naši sagovornici. Pripremio Enis Zebić.
Ministarstvo zdravstva zatražilo je da inspekcija utvrdi kako se u zdravstvenim ustanovama postupalo povodom zahtjeva trudne pacijentice Mirele Čavajde za prekidom trudnoće zbog teškog oboljenja ploda i da se nađe zakonsko rješenje za njen problem. Na pitanje hoće li trudnica možda ipak otići u Sloveniju, gdje se takva praksa ne dovodi u pitanje, njezina odvjetnica Vanja Jurić za naš program kaže:
do posljednjeg mogućeg trenutka će čekati odluku drugostupanjskog tijela u Hrvatskoj.
Predsjednica oporbene Nove ljevice, psihijatrica Ivana Kekin u izjavi za naš program, ima svoju ocjenu postupanja sustava prema Mireli Čavajdi, koja ne može biti lošija.
Hrvatske ustanove su prekršile zakon koji je trenutno na snazi i također na kršenje zakona de facto su pozvali ministar, ravnatelj najveće ustanove zdravstvene koju imamo i dekan medicinskog fakulteta.
Ona podsjeća da zakon propisuje da se žena može odlučiti na prekid trudnoće ako postoji neka od navedenih medicinskih indikacija, u ovom slučaju teško oboljenje ploda, a da ministar javno govori da ona ima pravo na pobačaj samo ako fetus ima greške koje su nespojive sa životom, što u zakonu ne piše. Dr. Ćorušić pak toliko je protiv pobačaja da tvrdi da je medicinski potpomognuto oplodnja ubojstvo malih braća i sestara embrija, dok dekan medicinskog fakulteta izjavljuje da je feticid struci neprihvatljiv, pobraja čelnica Nove ljevice.
Dakle, to da dekan medicinskog fakulteta izjavljuje da je to medicinskoj struci u Hrvatskoj neprihvatljivo, držim zaista i alarmantnim i skandaloznim i držim da nam i ministar i dekan i ravnatelj najvećeg KBC-a šalju jasne poruke u kojem smjeru ide njihov svjetonazor i kako će se odnositi prema pravu žene u budućnosti u Hrvatskoj, što se tiče svakog oblika prijevremenog prekida trudnoće.
Istodobno osjećam i ljutnju i tugu i sram zbog načina na koji se sustav poigrao životom jedne žene, kaže za naš program potpredsjednica oporbenog SDP-a i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac.
Umjesto da joj pružio zdravstvenu skrb, informacije o njenim pravima i mogućnostima, što joj država bila dužna dati, dobila je samo poniženje i mučenje. Mislim da ovaj slučaj pokazao tri razine odgovornosti, odnosno neodgovornosti. Prvo, pokazao je nekompetentnost ministra, pokazao je pristranost liječnika u donošenju odluke o pobačaju i kršenje dostupnosti kao jednog od temeljnih načela provođenja zdravstvene zaštite.
Nakon ovakve analize njoj se nameće samo jedan zaključak.
Oni koji već godinama zagovaraju zabranu pobačaja donose odluke u ovoj situaciji, a zapravo bi liječnici trebali nepristrano donositi odluke na dobrobit pacijenta, postaviti dijagnoze, dati sve potrebne informacije, poštivati pacijentičinu želju i pravo da sama donese odluku sa sobom i sa svojom obitelji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Thunberg je kao 15-godišnjakinja odlučila da jednog petka u avgustu 2018. ne ode u školu, već da se pojavi pred švedskim parlamentom noseći transparent na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Njena mala kampanja postala je globalni pokret "Petak za klimu" i inspiracija hiljadama mladih da organizuju svoje štrajkove tražeći bolje klimatske politike i konkretne akcije od svjetskih lidera. Aktivizam za klimu tokom svega 3 godine od pojave švedske tinejdžerke dobio je na zamahu. Milioni ljudi sada ozbiljno shvataju, razmišljaju i deluju po pitanju klimatske krize. U podcastu Asje Hafner poslušajte kako je Greta Thunberg postala lice globalnog pokreta za klimu.
Stop flying.
Prestanite da letite. Prestanite da jedete meso i mlečne proizvode. Prestanite da kupujete nove stvari. I da, tako dalje. Samo male promjene.
Poručila je 2018. godine tada 15-godišnja švedska aktivistkinja Greta Thunberg, koja se prvi put pojavila na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija COP24 u poljskim Katovicama u decembru. U avgustu, tačnije u petak 20. avgusta iste godine, Greta nije otišla u školu, već je otišla ispred švedskog parlamenta sa transparentom na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Sa sobom je ponijela letke sa listom činjenica o klimatskim promjenama i globalnom zagrijavanju. Ispred parlamenta je provela cijelo vrijeme koje bi inače provela u školi, od 8:30 ujutro do 15:00 poslije podne. Provodeći vrijeme ispred parlamenta, objavljivala je fotografije na Twitteru i Instagramu. Tako je počela sa kampanjom kojom je od vlade tražila više angažmana za klimatske promjene. Govorit će kasnije na mnogim skupovima na najvišem nivou. "Naša kuća je u plamenu. Želim da paničite. Kako se usuđujete?" Riječi su ove tinejdžerke koja je postala simbol aktivizma mladih koji traže djelovanje po pitanju emisija stakleničkih gasova, porasta globalne temperature za 1,5 stepen Celzijusa od industrijske revolucije, što će 350 miliona ljudi izložiti sušama, a još 120 miliona gurnuti u ekstremno siromaštvo do 2030. godine. Za svaki djelić stepena koji se poveća, problemi će porasti. Na ovo su naučnici upozoravali decenijama, a istraživači i aktivisti pokušavali da skrenu pažnju svjetskih lidera da klimatske promjene shvate ozbiljno. U obraćanju novinarima na konferenciji Ujedinjenih nacija u Katovicama, Greta Thunberg poručila je mladim ljudima da moraju da se naljute.
Sada moramo da se naljutimo i pozovemo na odgovornost starije zbog haosa koji su stvorili.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na klimatskoj konferenciji poslao je poruku upozorenja.
We are in trouble.
Imamo problem. Imamo veliki problem sa klimatskim promjenama. Klimatske promjene se odvijaju brže nego što ih pratimo i moramo da uhvatimo korak pre nego što bude prekasno. Za mnoge ljude, regije, čak i države, ovo je pitanje života i smrti.
Tri godine kasnije, 5. novembra 2021. ponovo na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija, 26. po redu, COP26, ovaj put u Glasgowu u Škotskoj, Greta Thunberg je došla kako bi se pridružila hiljadama mladih demonstranata i uputila kritike svjetskim liderima okupljenim na konferenciji.
Nije tajna da je COP26 neuspeh. Trebalo bi da bude očigledno da ne možemo da rešimo krizu istim metodama koje su nas tu i dovele. Sve više ljudi to počinje da shvata. Mnogi počinju da se pitaju šta je potrebno da se oni koji imaju moć probude. Ali da budemo jasni, oni su već budni. Oni znaju tačno šta rade. Oni znaju tačno kakvu žrtvu prave da bi održali postojeće stanje. They know exactly what priceless
values they are sacrificing to maintain business as usual. Poruka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša na otvaranju konferencije 2021. bila je dramatična.
Nivo mora se udvostručio od onog pre 30 godina. Okeani su topliji nego ikada i brzo se zagrevaju. Delovi kišne šume Amazonije sada emituju više ugljenika nego što apsorbuju. Nedavne najave klimatskih akcija mogu da ostave utisak da smo na putu da preokrenemo stvari. To je iluzija.
Dramatične su bile poruke i drugih svjetskih lidera koji su se sastali da bi dogovorili plan akcije za klimu pozivajući na hitne promjene.
Moramo se snažno obavezati da će se smanjiti emisije CO2 do 2030. Nulta razina do 2050. je dobra stvar, ali nije dovoljna. Potrebna nam je stvarna akcija tokom ove decenije, odmah.
Rekla je Ursula von der Leyen, šefica Evropske komisije, dok je američki predsjednik Joe Biden govorio o izazovima života. This is the challenge of our
collective lifetimes. Ovo je izazov našeg kolektivnog života. Egzistencijalna kriza ljudske egzistencije kakvu poznajemo. Svaki dan odgađanja povećava cijenu nedjelovanja. Cost of
inaction increases. Ruski predsjednik Vladimir Putin skrenuo je pažnju na važnost šuma da apsorbuju CO2, spominjući da se 20% svjetskih šuma nalazi u njegovoj zemlji.
Rusija je posvećena postizanju karbon neutralne ekonomije do 2060. najdalje i oslanja se na između ostalog jedinstveni prirodni resurs svojih šumskih ekosistema i njihov značajan kapacitet da apsorbuju CO2 i proizvedu kiseonik. Konačno, 20% svih svjetskih šuma nalazi se u našoj zemlji. Raspoloženo okolo 20%
svih mirovih lesnih masiva. Američka ministarka financija Janet Yellen rekla je da je COP26 ključan da se počne sa odlučnom klimatskom akcijom.
Klimatska kriza je već ovdje. Ovo nije izazov za buduće generacije, već kriza sa kojom se danas moramo suočiti. But one we must
confront today. Britanski premijer Boris Johnson je nakon kraja konferencije u Glasgowu 13. novembra iz Londona poslao video poruku.
Naravno, pred nama je još dalek put pre nego što budemo mogli da kažemo da smo rešili klimatsku krizu, ali odlična je vest je da je svet napravio važne pomake.
Jeff Bezos, osnivač kompanije Amazon i jedan od najbogatijih ljudi svijeta, na konferenciji se osvrnuo na svoj put u svemir iz jula 2021.
Rekli su mi da kada vidiš zemlju iz svemira, to mijenja perspektivu sa kojom posmatraš naš svijet, ali nijesam bio spreman koliko je to zapravo tačno. Gledajući zemlju od ozgo, atmosfera je izgledala jako tanka, svijet tako određen i krhak. Sada u ovoj kritičnoj godini svi znamo da je ova decenija odlučujuća. Moramo da zajedno zaštitimo naš svijet.
Odgovor Grete Thunberg bio je ljutit.
Ne trebaju nam više daleka, neobavezujuća obećanja. Ne trebaju nam više prazna obećanja. Ne trebaju nam više obaveze koje su pune rupa i nepotpunih statistika i koje zanemaruju istorijske emisije i klimatsku pravdu. Ipak, to je sve što dobijamo. I ne, to nije radikalno reći. Samo pogledajte njihovu evidenciju. Imali su 26 konferencija. Imali su decenije samo, bla, 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 bla. I gdje nas je to dovelo? Preko 50% svih naših emisija ugljen dioksida dogodilo se od 1990. a oko trećine od 2005. godine.
Climate change has got to go. Climate change. Iz prvog školskog štrajka za klimu avgusta 2018. mlade švedske aktivistkinje izrastao je globalni pokret Petak za budućnost, koji se još zove Mladi za klimu, klimatski štrajk ili štrajk mladih za klimu. Učenici širom svijeta su petkom izostajali sa nastave kako bi učestvovali na demonstracijama pozivajući na akciju zbog klimatskih promjena.
Moje ime je Greta Thunberg. Imam 16 godina i dolazim iz Švedske. Svakog petka sam na školskom štrajku za klimu ispred švedskog parlamenta zajedno sa stotinama hiljada druge dece iz cijelog svijeta.
Rekla je Thunberg u petak 8. marta 2019. ispred švedskog parlamenta u Štokholmu. Sedmicu dana kasnije, 15. marta, Petak za budućnost zaživio je kao globalni pokret. Petak 15. mart 2019. Više od 1,5 milijuna ljudi izašlo je na ulice širom svijeta kako bi podržali školski štrajk za klimu. Bila je to do tada najveća globalna akcija za klimu ikada viđena. Tog petka održalo se 2200 štrajkova u 125 zemalja, od Australije, Europe do Amerike. Čujete proteste stotina učenika koji su izašli sa časova u Los Angelesu da se pridruže globalnom štrajku zbog neaktivnosti vlada po pitanju klimatskih promjena.
Vrijeme je sada, budućnost je kasnije, ali moramo se fokusirati na budućnost. Mi smo mladi i mislim da treba da iskoristimo to što smo mladi da bi nas saslušali.
Rekla je 14-godišnja učenica 9. razreda Alisha Madrid iz Los Angelesa. Na protestima većinom tinejdžeri marširali su centrom Los Angelesa sa transparentima na kojima je pisalo "Sačuvajte našu budućnost" ili "Klima se mijenja, zašto se mi ne mijenjamo?" Uzvikivali su "Ako ne ohladite našu planetu, nećemo da idemo u školu." Ovako izgleda demokratija. 13-godišnja Willis Apple bila je među stotinama mladih na ulicama Los Angelesa.
Pa mi samo to primećujemo, da se širom svijeta ovo dešava, tako da treba da učestvujemo u tome. I mi možemo pomoći i svijet se može popraviti.
Hiljade 19. bila je godina štrajkova za klimu. Mladi širom svijeta, inspirisani Gretinim petkom za klimu, tražili su da se reaguje na klimatsku krizu. U januaru više od 10.000 učenika u Belgiji iz pokreta Mladi za klimu na ulicama Brisela zahtijevali su veće političke napore za smanjenje emisije ugljen dioksida i borbu protiv rastućih temperatura. Anuna de Wever, 17-godišnja suorganizatorka belgijskih protesta, dala je upozorenje političarima. Ako želite da budete ponovo izabrani, bolje da imate dobru politiku o klimi. U februaru održan je prvi veliki štrajk mladih u Velikoj Britaniji na 60 lokacija sa 15.000 učenika. U aprilu gotovo 50.000 ljudi na demonstracijama u Švajcarskoj. U maju na hiljade učenika iz stotina škola širom Sjedinjenih Američkih Država održalo je okupljanja između ostalog u Bostonu, Chicagu, Houstonu, Njujorku i Filadelfiji. U avgustu Greta Thunberg stigla je u Njujork nakon 15 dana plovidbe jedrilicom preko Atlantika kako bi ukazala na probleme i rješenja za emisije štetnih plinova. Jedrilica nazvana Vagabund je opremljena solarnim panelima i podvodnom turbinom za generisanje električne energije. Milioni mladih preplavili su ulice širom svijeta u petak 20. septembra. Učenici, studenti i radnici napustili su učionice i radna mjesta da bi upozorili na nadolazeću globalnu klimatsku katastrofu. Globalni štrajk za klimu. Kulminacija globalnog štrajka bila je u Njujorku. Na demonstracijama su nošeni transparenti sa natpisom "Nema plana B". Greta Thunberg obratila se skupu od 250.000 ljudi.
And Greta, everyone. Some numbers,
Imamo neke brojeve. 1,5 miliona ljudi samo u Njemačkoj.
Tako da ljudi danas štrajkuju u više od 150 država na svim kontinentima. Kada kažem na svim kontinentima, mislim čak i na Antarktiku. Čak i na Antarktiku ljudi štrajkuju. Danas nismo u školi. A ovaj put nismo sami.
Više od 2000 naučnika iz 40 država podržalo je štrajk za klimu. Na drugom talasu protesta u septembru procijenjeno je da je 2 miliona ljudi učestvovalo na više od 2400 protesta širom svijeta. U Montrealu u Kanadi 114.000 učenika izostalo je sa časova. Slavne ličnosti Leonardo DiCaprio, Keith Richards, među ostalim, podržali su štrajkove na svojim profilima na društvenim mrežama. Međunarodna organizacija za okoliš 350.org objavila je da je tokom globalnih štrajkova za klimu više od 7,6 miliona ljudi održalo demonstracije na ulicama i trgovima. Gotovo jednako protestima iz 2003. koji su se održali protiv rata u Iraku, što ih je učinilo jednim od najvećih globalnih demonstracija u istoriji. Više od 6100 dešavanja u 185 država. Greta je u septembru govorila na globalnoj akciji za klimu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Oštro i emotivno se obratila svjetskim liderima optužujući ih da ignorišu naučne dokaze o klimatskoj krizi.
Ukrali ste moje snove i moje djetinjstvo svojim ispraznim riječima. Mi smo na početku masovnog istrebljenja, a sve o čemu vi govorite je novac i bajke o večitom ekonomskom rastu. Kako se usuđujete? How dare you?
U novembru škotski rječnik Collins proglasio je klimatski štrajk za riječ godine. U decembru održana je 25. UN konferencija za klimu u Madridu, COP25. Bilo je to važno okupljanje na svjetskom nivou jer su se države trebale dogovoriti o novom planu za rokove postavljene Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. Mladi aktivisti održavali su proteste tokom dvosedmične konferencije UN-a. Pozivali su vlade da stave nauku ispred uskih političkih interesa. Izvršna direktorka Greenpeace Jennifer Morgan rekla je da smatra da će aktivizam postajati još radikalniji ako ne bude vidljivog pomaka.
Mislim da će aktivizam mladih nastaviti da se razvija dok ne bude nekog signala, dok lideri zapravo ne izgrade povjerenje kako bi pokazali da shvataju da oni moraju da promene sistem. Oni moraju da pokažu da razumeju nauku i da će djelovati. Do tada vidim da će aktivizam samo rasti i istovremeno vjerovatno postajati radikalniji.
Među okupljenim demonstrantima u glavnom gradu Španije bili su i aktivisti za domorodačke narode. Okupili su se ispred američke ambasade u Madridu kako bi protestovali protiv klimatskih promjena, ali i tražili su zaštitu za demorodačke žene od nasilja i seksualnih napada. Tražili su od političara da umanje utjecaj klimatskih promjena i industrije bušenja nafte na domorodačke indijanske zajednice, koja čini oko 2% ili 7 miliona ukupne populacije u Sjedinjenim državama.
Tražimo pravdu za nestale i ubijene domorodačke sestre, koje su nesrazmjerno pogođene razvojem fosilnih goriva i klimatskim promjenama. Ovo je za njihove živote.
Jako je važno da slušamo domorodačke narode, jer oni pate. Njihova prava su narušena širom svijeta. Njih klimatske promjene pogađaju najbrže i najviše. Također, oni su živjeli u balansu sa prirodom stotinama godina. Tako da moramo da ih slušamo, jer imaju vrijedno znanje koje nam je potrebno u ovom vremenu krize.
Jedna od ključnih Gretinih poruka iz Madrida bila je da bez pritiska ljudi lideri mogu da se izvuku ne radeći ništa. Greta je postala najmlađa osoba ikada izabrana za ličnost godine za 2019. godinu magazina Time. Među nominovanim bio i tadašnji američki predsjednik Donald Trump, koji je nakon proglašenja poručio da mora da radi na svom bijesu. Nije mu ostala dužna. Na svom Twitter profilu potpisala se kao tinejdžerka koja radi na svom bijesu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell početkom 2020. doveo u pitanje iskrenost mladih demonstranata za klimu, ismijavajući ih komentarom da imaju Greta sindrom. Borrell je pred Evropskim parlamentom 5. februara 2020. rekao da mladi potaknuti švedskom aktivistkinjom nemaju stvarno razumijevanje kolika je cijena koju bi morali da podnesu kako bi se osigurala budućnost bez ugljenika. Kasnije se izvinio zbog ovog komentara koji je izazvao lavinu kritika na njegov račun. Ana de Wever, 18-godišnjakinja, jedna od liderica protesta mladih u Briselu, rekla je za agenciju France Press. To što komesar kaže da je nemoguće je potpuna besmislica, jer on zna da nema alternative pošto će čovječanstvo prestati da postoji ako zaista ne riješimo klimatsku krizu. Početkom 2020. Greta je govorila na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj i pred Evropskim parlamentom. A nastavak uličnih protesta i kampanje Školski štrajk za klimu prekinula je pandemija. Već u martu sa proglašenjem pandemije COVID-19 Greta je najavila planove za digitalni štrajk. Na Dan planete Zemlje 22. aprila 2020. godine Greta je govorila iz Nobelovog muzeja u Štokholmu. Tokom digitalnog razgovora za Institut za istraživanja klimatskih uticaja iz Pozdama u Njemačkoj.
U ovoj krizi stavljate svoje razlike sa strane i delujete. Krenete u nepoznato i donosite odluke koje možda neće imati puno smisla u ovom trenutku, ali dugoročno mogu biti neophodne za našu opštu dobrobit. Kao u bilo kojoj krizi, uvek je važno, ključno je da slušamo naučnike, nauku i stručnjake. To se odnosi na sve krize, bilo da se radi o krizi koronavirusa ili klimatskoj krizi, koja naravno još traje i ne usporava, čak i u ovakvim vremenima.
Even in times like these. Američki filantrop George Soros je u obraćanju na godišnjoj konferenciji Evropskog savjeta za inostrane poslove u junu 2020. dao svoje viđenje stanja u svijetu u odnosu na nošenje sa dvije krize istovremeno, pandemijskom i klimatskom.
U prvim danima januara ove godine shvatio sam da smo ušli u globalnu krizu koja će promijeniti tok istorije, kada je ubijen iranski general Qasem Soleimani u Iraku. To mi je pokazalo da su države mnogo više zainteresovane da se bore međusobno nego da se bore protiv klimatskih promjena. Kao što znate, klimatske promjene su globalni problem i traže globalnu saradnju kako bi se stavile pod kontrolu. Onda je došao novi koronavirus koji je potpuno poremetio živote ljudi i to je još jedan globalni problem. Kojim tokom će ići istorija? Na to pitanje niko ne može da da odgovor, jer budućnost zavisi od odluka koje još nisu donesene.
Greta se prvi put susrela sa poznatim britanskim biologom Davidom Attenboroughom početkom 2020. uz posredstvo BBC-a, koji je rekao da je postigla ono što mnogi koji dugo zagovaraju zaštitu prirode nisu uspjeli. Svijet je čuo njenu poruku. Na konferenciji o klimi Ujedinjenih nacija 2018. u Katovicama, na kojoj se Greta prvi put pojavila sa svojom porukom mladima da budu ljuti, David Attenborough je rekao:
Up in Alaska,
bio sam na mestima na Aljasci, ili bi bolji primjer bila Južna Džordžija u blizini Južnog pola. Kada sam prvi put tamo snimao, stajao sam na glečeru koji je bio blizu obale i govorio sam o glečerima. Nisam znao da će nestati. Vratio sam se posle koliko? Jedne decenije ili tako nešto, iznenada taj glečer je nestao. Zašto? Zbog klimatskih promjena.
Nakon 18 mjeseci digitalne kampanje, mladi ljudi ponovo su izašli na ulice pred novembarsku konferenciju Ujedinjenih nacija u Glasgowu 2021. tražeći klimatsku pravdu. Globalni štrajk za klimu je najveći i najglobalniji od svih omladinskih pokreta, ali nije jedini. Od studenata u Hong Kongu do tinejdžera u Sjedinjenim Američkim Državama koji su organizovali pokret protiv nasilja vatrenim oružjem nakon pucnjave u srednjoj školi u Parklandu u Floridi u februaru 2018.
Za nešto više od 6 minuta 17 naših prijatelja nam je oduzeto, 15 je ranjeno, a svako, apsolutno svako u našoj zajednici se promijenio.
Rekla je Emma Gonzalez, jedna od osnivačica grupe Never Again, koja je bila i direktna inspiracija za Gretu Thunberg. Mladi iz Parklanda poslužili su se istom metodom. Nakon tragičnog događanja počeli su sa štrajkovima u svojim školama kako bi uticali na zakon o vatrenom oružju u Americi.
Svako mora da uradi sve što može kako bi se našao na pravoj strani istorije. Kako bi se svijet promijenio, treba nam svako. I nadam se da će svako od vas postati aktivan i početi da se bori za budućnost.
Iza Grete Thunberg stoji duga istorija omladinske akcije i svjesnosti o klimatskim promjenama i okolišu, naročito vezana za skandinavske zemlje. Ideju autonomnog i kompetentnog djeteta istraživači su opisali kao karakterističnu oznaku nordijskog modela djetinjstva, koji utiče na odgoj djece i javnu politiku već nekoliko decenija. Iako elementi ovog modela nisu jedinstveni za regiju, pojam je imao trajan uticaj na nekoliko generacija švedske djece, učeći ih vrijednostima nezavisnosti i značaja toga da se njihov glas čuje.
This is not about right or left. We couldn't care less about your party politics.
Ovdje se ne radi o levici i desnici. Nas uopšte nije briga za stranačke politike. Iz perspektive održivosti, desno, levo kao i centar, svi su propali. Nijedna politička ideologija ili ekonomska struktura nije bila u stanju da se dotakne vanredne situacije sa klimom i okolinom i kreira kohezivan i održiv svijet. Jer taj svijet, u slučaju da niste primijetili, trenutno je u plamenu.
Is currently on fire.
Prema ispitivanju Amnesty International iz decembra 2019. godine, mladi u 22 zemlje identifikovali su klimatske promjene kao najvažnije pitanje sa kojim se svijet suočava. Klimatska anksioznost u istraživanju nedavno objavljenom u medicinskom žurnalu Lancet prvi put je naveliko promatrana među djecom i mladim ljudima. 9 istraživača sa Univerziteta iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Finske okupili su se kako bi istražili 10.000 ljudi starosti između 16 i 25 godina u Australiji, Brazilu, Francuskoj, Finskoj, Indiji, Nigeriji, Filipinima, Portugalu, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Više od polovine ispitanika, njih 54%, reklo je da njihovo osjećanje o klimatskim promjenama negativno utiču na svakodnevno funkcionisanje. 3/4 je reklo da ih plaši budućnost. Skoro 60% ih je priznalo da su izuzetno zabrinuti zbog klimatskih promjena, dok je preko 50% reklo da se osjeća tužno, anksiozno, bespomoćno i da ima osjećaj krivice. Greta efekat također je bio predmet istraživanja. Sa konstatacijom da će ljudi koji su upoznati sa mladom aktivistkinjom biti spremni na djelovanje i sa pitanjem kako je jednoj tinejdžerki pošlo za rukom da zainteresuje javnost i pokrene masovne proteste širom svijeta, nešto što nije pošlo mnogo većim autoritetima od nje za rukom. Jedan od ponuđenih odgovora je da njena kampanja Petak za budućnost počiva na poruci koja osnažuje svakoga. Čak i školski učenik ili učenica može nešto da promijeni. Greta sama kaže da nije započela pokret, već pokazala primjerom.
Ne mislim da sam započela pokret. Samo mislim da sam napravila jednu akciju u vrijeme kada sve više i više ljudi postaje da bude svjesno situacije u kojoj se nalazim. Nekako sam pokazala ljudima metodu koju mogu da iskoriste kako bi se njihov glas čuo.
Slušali ste podcast Između redova, Greta Thunberg, lice globalnog pokreta za klimu, koji je priredila Asja Hafner.